Takže postupne sa dostávame k tej tretej časti listu Galaťanom, druhý týždeň, na pokračovanie ho čítame. A keď sme ten malý úvod minulý týždeň, keď sme prvý raz list Galaťanom otvorili, tak sme ten úvod biblicky povedali a tam sme hovorili o troch častiach tohto listu, ktorom Pavol reaguje na problémy severnej či južnej Galácie, ktorí pod vplyvom judaizátorov sa od Ježiša, od Evanjelia odvracali, dávali sa obrezať a podľa starého zákona sa snažili kráčať, vnímajúc alebo prijímajúc, že Kristovo vykúpenie spása nestačí, treba obradne starý zákon zachovávať. Vykúpiteľská obeta je čerešnička na torte, bodka završiacia to dielo Boha, a keď toto spravím, nebo si vyboxujem a spaseným sa stanem. Na to Pavol reaguje, celé dejiny spásy o tom hovoria. Človek nie je schopný mysterium iniquitatis, toto tajomstvo neprávosti prekročiť. My sa ako rovný rovnému Bohu nepostavíme a my si to nebo nevyboxujeme. Sme spasení Božou milosťou, nie je to z nás, je to Boží dar, ako Pavol v liste Efezanom píše. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske, ako sme dnes i v rámci prvého čítania počuli. Takže tá prvá časť, tá apologia autority Pavla, ktorý Pavol vysvetľuje a dosvedčuje, na základe čoho s tou autoritou Boha pred nimi stojí, asi za tým stojí proti anjelovi, keby z neba prišiel, anatéma sit, nech je prekliaty, ak by iné niečo hlásal, tvrdé slová, vysokorúbe, ale Pavol vie, prečo si to môže dovoliť. Z ducha hovorí, zo zjavenia Pána, istý tým, že to je slovo Božie, ktoré predkladá. No a tá druhá časť, kde vysvetľuje časť práve z toho pochopenia, či sme spasení zo skutkov podľa starého zákona, ich obradným zachovávaním alebo milosťou Božou, skrze vieru, činu v láske. Ako sme jej včera povedali, je to len časť odpovede. Pavol túto tému potom k nej sa vráti a rozoberá ju ako hlavnú tému listu Rimanom, kde veľmi komplexne rieši práve tento problém v tom pohľade na ľudí zo židovstva, ľudí z pohanstva, vnímanie toho života v duchu svetom a tá aplikácia do každodenného putovania a života. No, dnešným prvým čítaním vstupujeme do tretej časti listu Galaťanom a to je práve tie praktické, konkrétne veci, ktoré Pavol chce riešiť, aby správne pochopili to, čo im píše. Lebo tá hlavná oblasť, ktorej sa dotýka v tejto tretej praktickej časti, je sloboda v Ježišovi Kristovi. Aby pochopili, čo vlastne znamená. Včera sme hovorili o tom, teda v tej apologii, toho spravodlivenia skrze vieru Božou milosťou, tak ponajprv Pavol vo štotok, ako sme počuli, argumentuje mocou a pôsobením ducha. No a potom, čo som včera zhrnul tie ďalšie dni, ktoré by sme čítali, keby teda spomienka ružencovej Panny Márie nebola, v sobotu sme ranú svetu omšu mali, akým spôsobom používa tie starozákonné veci od Abraháma skrze Tóru, aby vyjadril rozdiel medzi otroctvom a slobodou, medzi starým zákonom ako vychovávateľom pre Krista a tým niečím novým, čo v duchu svetom dostávame, aby sme v tej vnútornej slobode sa Kristovi pripodobnili a dokázali ho skutkami evanjelia aj nasledovať. Pavol tam veľmi často narábal sloboda, 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 sloboda a práve i tým dnešným úvodom tej 5. kapitoly práve k tejto téme prichádza. Vyjadrujúc na strane jednej, no už dobre, keď teda od Krista sa odvrátite, tak skúste kráčať cestou Tóry, mysliaci, že tým budete spasení, ale ste vypadli z milosti a bude to na vás. To nie je to slovo Ezechiela naplnené, že čo teda píše Ezechiel a Joel v svojich proroctvách, kde prorokujú ovocie Mesiáša, vykúpenia, moc Svätého Ducha, to pôsobenie tretej božskej osoby, ten princíp nového života v nás, kde spolupráca Božia milosť a ja vo viere ma uschopňuje, aby som prekročil hriech, aby som sa slobodným od neho stal, aby som dobre konal. Teda vypadli ste z milosti, je to na vás. Skúste to, čo skúšali 1800 rokov v starom zákone, nie si uvedomili, sorry Bože, na to nemáme. Teda pravdu povediac, uvedomili si to už po 1200 rokoch v tých časoch babylonského zajatia, kde potom prichádza i ten Ezechiel, Deuteroizaiáš a tak ďalej, kde to vlastne vysvetľujú a tú odpoveď Božiu dávajú. Teda, či je to len na mne, že chcem byť spasený a ja to dokážem zo seba, alebo v Kristovi tou cestou slobody kráčam a zakúsim, že Boh vo mne pôsobí, a svojou milosťou ma napáňa. No, práve tá sloboda Ježišovi Kristovi, Pavol sa toho na viacerých miestach dotýka v svojich listoch, lebo niektorí to mysleli tak, že dobre, sme slobodní od zákona. Pavol im najprv týmto ľuďom z pohánstva hovorí slobodný od hriechu a potom i od zákona. Ale oni sme slobodní od zákona a od prikázania. To nerozlíšenie toho, čo sme včera povedali, rozdiel medzi desatorom a prikázaním a tórou, teda tým druhým stupňom, alebo tým druhým rozmerom Mojžišovho zákona, tým vychovávateľstvom pre Krista. Nerozlíšiac toto, nevnímajúc desatoro ako vyjadrenie obrazu Boha, ktorý, alebo človeka, ktorý je na obraz Boží nielen stvorený, ale ten obraz je živý, je žitý skutkami, tak však robme, čo chceme, slobodu nám Kristus vydobil, hriešme, čokoľvek správme, vyznajme, Ježiš je Pán a Boh mi odpúšťa a jedeme dál. Kristova krv je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta a ja znova oľutujem a robím si, čo chcem. Takže hovorí, sorry, ale toto nie. Toto nie je sloboda v Ježišovi Kristovi. To je sloboda utrhnutého psa z reťaze, ktorý si môže spraviť, čo chce a vyrútiť sa na koho chce. Prvý stupeň slobody, áno, môžem si robiť, čo chcem, ma má viesť tomu druhému stupňu slobody, že z tých rôznych vecí, ktoré si môžem vybrať i dobré, i zlé, ja som schopný si v duchu svetom vybrať to, čo je dobré. A čo viac, to, čo je podľa Božej vôle, teda to, čo je najlepšie. To je mojej vlastnej originalite, konkrétnej situácii, konkrétnom kroku môjho života. Aby to bol krok na ceste spásy. Povieme si, to je ľahké. Nie je to ľahké. Pozrime sa na akúkoľvek oblasť nášho života, v ktorej s hriechom zápasíme a máme to ťažké. Sme tam slobodní? Je to také jednoduché v tej oblasti, s ktorou zápasím s hriechom, kedykoľvek hriechu povedať nie. A v tej úplnej, totálnej slobode naozaj to Božie dielo spraviť alebo ten Boží skutok spraviť? Vtedy sa človek, ktorý dlhodobo zápasí s niečím alebo na niečom závislý, môžem si robiť, čo chcem. Nedaj si dnes tú dávku. Nevyzliekaj teraz pohľadom tú ženu. Nie tuž po tých práchoch teraz. O áno, nič také. Tam práve je vidieť, že ten druhý stupeň slobody, to je to, čo Kristus dáva. V tej vnútornej slobode od hriechu, že z tých možností, ktoré máme, vieme si zvoliť to, čo je dobré, čo je správne. Čo hriechom nie je, čo je jeho opakom, tým Božím dobrom, ba čo je v tom rozlišení Božej vôle, tým najlepším dobrom, ktoré v aktuálnej situácii môžem v mene Boha spraviť. Kristovi sa pripodobniť a ten radikalizmus evanjelia svojim životom aj napĺňať. K tomuto teda Pavol smeruje v tejto tretej časti, aby ich viedol tej autentickej vnútornej slobode. Od hriechu pre to stotožnenie sa s Kristom, prečo čo Pavol na inom mieste hovorí a v inom liste píše, prečo sa vlastne stále znova borím. Nestačí, že som vás predtým založil, u Pána Boha si to vyžehlil, čo som všetko pre Boha spravil, tie prvokresťanské cirkvi, ktoré som zakladal, znova píšem, znova sa obetujem, znova trpím, znova som arestovaný, bičovaný, kameňovaný a budem o vás zápasiť až do konca života, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Kým na základe tej milosti, ktorú ste v Kristovi prijali, až do tej miery nepokročíme v tom nasledovaní Krista vo vnútornej slobode, že by naše vnútro bolo stvárnením Krista. Bol tým spojení sa s Kristom som pribitý na kríž. A zomrieť je zisk. Žiť Krista, nasledovať ho a svojim životom aj skutky evanjelia rozvíjať. Už toto je, myslím, téma, ktorá sa krásne hodí práve i na Angela Roncalliho a pápeža 23. Myslím, viackrát je jeho životopis sfilmovaný také či onakej forme. Bol na obrazovkách niektorých staníc. Predpokladám, že aj teda životopis sme viacerí čítali. Je to uchvatný život človeka plného viery Božieho muža. No a práve to jeho úžasné dielo tej vnútornej slobode, ako dokázal, každé miesto, ktoré zostával, od jednoduchého kaplánka až po pápeža, jednoducho kdekoľvek tej vnútornej slobode rozvíjať to, k čomu pozýva Pán. A byť spolupracovníkom Božím, tým svedkom evanjelia tej vnútornej slobody a dobra, ktorú Boh dáva. A v tomto kontexte vníma, že i spoločenstvo cirkvi niečo potrebuje. Druhý Vatikánsky koncil, ktorý v dnešnej dobe sú skupiny ľudí, ktorým žalúdko leží, že také niečo sa vôbec stalo. Tridentský koncil bol potrebný. Po tej dráme, ktorá sa od roku 313 od Milánskeho ediktu odvíjala, keď dovtedy stať sa kresťanom, prijať krst znamenalo, ja si podpisujem ortiel smrti, že sa pre Krista rozhodujem, v tom čase tých siedmých krutých prenasledovaní kresťanov a medzi tým období, keď ich za druhotriedných brali. A nikto nevedel, kedy prenasledovanie ďalšie začne, ak chcem zostať verný Kristovi, či mučenickú smrť nepodstúpim. Jo, Pane, to bolo iné rozhodnutie pre Krista. Na život a na smrť. A keď Konštantín cisár dáva nie len slobodu, ale postupne spraví z kresťanstva prakticky štátne náboženstvo, raz je to prospešné, spoločensky, je to módne, pomôže to i v hierarchii Rímskej ríše. Nuž, to už sa iných dôvodov postupne vstupovalo a teda tam začína ten zlom, ktorý potom vrcholí v tom čase až reformácie, protireformácie, tých zápasov, ktoré chcú i takým či onakým spôsobom reagovať na problémy a neporiadky ľudské v cirkvi. No a tam tridentský koncil bol tým bytostným zásahom v duchu svetom, keď si cirkev uvedomovala, ako tá Božia ruka, ak ju tak cirkev nazvem, ako je polámaná. A potrebuje tú sádru, ktorá ju upevní, aké veľmi ostré, tvrdé slová, alebo veci si biskupy na čele s pápežom proti sebe samým kléru odhlasovali a na čom sa uzhodli a Duchu Svetom vyjadrili. To bola naozaj poriadna sadra na tú polámanú ruku, ktorá nedokázala to slovo evanjelia napáňať. No a v tom čase už prvého Vatikánskeho koncilu, keď mal prísť, vnímali biskupy i s pápežom, že tá ruka je zlrastená. 19. storočie toho, alebo aj to, akým spôsobom potom sa cirkev rozvíja, ako sa vracia k tomu evanjeliu, čo sa snaží, misijná činnosť a tak ďalej, tá ruka potrebuje sa hýbať a čo najviac dobro v mene Boha konať. Tá sadra mi bráni. Treba ju roztrihnúť. Vatikánsky koncil prvý veľmi rýchlo skončil po začiatku, keď vojska obsadili Rím. A po tých až dramatických veciach, ktoré v prvej polovici 20. storočia boli staročký pápež Ján 23. tej vnútornej slobode, ktorú ani sloboda nezranila, vníma, toto je to dielo ducha. A druhý Vatikánsky koncil pripravuje a začína. Aby tá sadra bola roztrihnutá, tá ruka uzdravená, aby sa čo najviac mohla hýbať a v duchu evanjelia naplno v konkrétnej dobre dobro konať. A dva základné princípy, na ktoré treba, aby sme pamätali. Návrat ku koreňom. Tomu prvokresťanskému radikalizmu evanjelia, jeden z dvoch základných pilierov koncilu, tohto pastoračného koncilu. Ten druhý, adjornamento, znešnenie, nie rozriedenie. Nie to, čím sa oháňajú liberálni teológovia ducha koncilu a v duchu toho totálne zamieňajú Božie pravdy a princípy za niečo úplne iné. Adjornamento s tým radikalizmom evanjelia, ako vstúpiť do ulic dnešného sveta, ako predkať reálny život tým tou sviežou slobodou a tou odvahou naplno žiť Ježiša Krista. Žiaľ, i ten čas po koncilovi to je na prednášku, čo v čom bolo dobré, v čom ťažké, ako to ľudia pochopili, nepochopili, využili, zneužili, ale Jan 23. nás znova a znova volá. V tom osobnom svedectve života, aby sme i tento jeho odkaz použili a pamätali na v tom radikalizme nasledovania Krista v tej vnútornej slobode, ako i ten reálny, moderný dnešný život môže byť iný. V ľuďoch a skrze ľudí, ktorí majú odvahu vnútornú slobodu žiť a konkrétnymi skutkami evanjelia ju aj naplniť. Amen.